Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь далучылася да жалобы па венесуэльскім прэзідэнце. Ірына Халіп едзе на спатканне з мужам за мяжу. У Вільні забілі старшыню згуртавання беларускіх суполак Рамана Вайніцкага. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіна ў праскай студы навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама ў сувязі са смерцю прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса выказаў падтрымку венесуэльскаму народу. Абама заявіў, што Вашынгтон зацікаўлены ў развіцці канструктыўных адносін з урадам Венесуэлы. Генеральны сакратар Пан Гі Мун выказаў спачуванне народу Венесуэлы, адзначыўшы, што Чавес унёс свой уклад у развіццё краіны. Прадстаўнік Расіі пры ААН Віталь Чуркін назваў Чавеса вялікім палітыкам. У Венесуэле абвешчана сямідзённая жалоба, пахаванне Чавеса адбудзецца ў пятніцу. На працягу 30 дзён у краіне павінны адбыцца пазачарговыя прэзідэнцкія выбары. Кандыдатамі на пасаду прэзідэнта будуць, як чакаецца, віцэ-прэзідэнт Ніколас Мадура і лідар апазіцыі Энрікі Капрылесам, які прайграў Чавесу на прэзідэнцкіх выбарах у кастрычніку мінулага года. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес памёр ад раку ва ўзросце 58 гадоў. Паводле Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, колькасць сірыйцаў, якія пакінулі Сірыю з пачатку канфлікту ў гэтай краіне 2 гады таму, перавысіла 1 мільён. Амаль палову уцекачоў складаюць дзеці. Яшчэ некалькі мільёнаў чалавек сталі змушанымі перасяленцамі. У заяве кіраўніка ведамства ААН па правах бежанцаў Антонія Гутэрэша адзначаецца, што краіна рухаецца да поўнамаштабнай катастрофы і гэтую трагедыю неабходна спыніць. Ён таксама паведаміў, што магчымасці міжнароднай гуманітарнай дапамогі абмежаваныя, а краіны, якія прынялі сірыйскіх уцекачоў, не здольныя забяспечыць іх самым неабходным. Большасць сірыйскіх уцекачоў знайшлі прытулак у Лібані, Арданіі, Турэччыні, Іраку ды ў Егіпце. Па звестках ААН падчас сірыйскага канфлікту загінулі больш як 70 тысяч чалавек. Сотні палестынскіх дзяцей і падлеткаў ва ўзросце ад 12 да 17 гадоў, у асноўным хлопчыкі, штогадова падвяргаюцца затрыманню з боку ізраільскіх вайскоўцаў на акупаванай тэрыторыі заходняга берага. У апублікаваным сёння дакладзе дзіцячага фонду ААН, скарочаны ЮНІСЕФ, гаворыцца таксама пра грубае абыходжанне ізраільскіх салдат з затрыманымі. Большасць дзяцей і падлеткаў затрымліваюцца ізраільскімі салдатамі за тое, што яны кідаюць у іх камянямі. Супрацоўнікі ЮНІСЕФ паведамляюць пра прыклады жорсткага, бесчалавечнага альбо зневажальнага абыходжання альбо пакарання, якія супярэчаць нормам міжнароднага права. У прыватнасці гаворка ідзе пра завязванне вачэй, рук, славесную грубасць ды прымяненне фізічнай сілы. У Арменіі прад'яўлены абвінавачванне экс-кандыдату прэзідэнты Вардану Садракяну у арганізацыі замаху на іншага былога кандыдата ў прэзідэнты Перуэра Айрікяна. Суд у Ерэване санкцыянаваў арышт Садракяна тэрмінам на 2 месяцы. Адвакат Садракяна Александр Сірунян заявіў, што абвінавачванні ў дачыненні да яго падабароннага беспадстаўныя і паведаміў, што абскардзіць ягоны арышт. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз 1 гадзіну. Шановны слухачы, нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.орг.